Jeg kommer ikke til at tale svensk. Det magter jeg ikke. Jeg begynder på dansk. Og så har jeg erfaring for, at når jeg taler i Sverige, så er det en fordel, at jeg prøver at tilpasse mig. Og så ender jeg med noget, der bliver sådan en form for svensk eller dansk. Og så i denne her sammenhæng, så er det muligt, at jeg bliver så påvirket af det, jeg har hørt af norsk her, så det ender med at være svorsk. Men hensigten er, at alle skal være bedre i stand til, og navnligt dem, som sprogligt ligger længst for mig, at forstå mere. Og for inden jeg tog herop, så var der 5 af mine studenter i Hillerød, som hjalp med at oversætte mit manus. Jeg vil sige mange tak til Nilla og Mia og Greta og Harald og Elisabeth. Men de sad og klagede undervejs, for de havde været så længe i Danmark nu, så de måtte spørge flere gange, også danskere, hvad det hed på svensk. Og til alt det, der kommer, jeg så i nat har siddet og arbejdet videre på manus. Så det er lidt af en sproglig oplevelse, jeg er bange for. Jeg sad i det ene rum og arbejdede med mit, og jeg ved, at Jan sad i det andet rum og arbejdede med sit manus. Jeg har ikke haft anledning til at se hans. Jeg tror, vi begge har bedt om, at det måtte finde godt sammen med de ting, vi skulle sige. Og jeg vil bare sige, at jeg er utrolig taknemmelig, Jan, for det du kom med og lagde, vil jeg sige, grunden for vores afklaring. Grunden for, at vi kan finde ret vej frem. Det, som du har delt med os, det er jeg overbevist om, at det er de grundsandheder, som vi har at orientere os ud fra. Det, som jeg ser som min opgave nu, det er så at vise, tegne nogle historiske linjer fra reformationen og frem til i dag, som måske nok i ringe grad kommer til at afklare en klar vej frem, men kommer til at vise os, i hvor høj grad vi har brug for at tænke i grunden igen omkring bibelsk, evangelisk, luthersk menighedsliv, forsamlingsliv, missionsarbejde. Jeg vil give et deskriptivt rids over historien fra reformationen og frem til i dag. Men at det så må kunne bidrage til en endelig afklaring i dag, det vil vi bede om sammen. Og kære Jesus, det er godt at synge om dig som vores hyrde, vores trofaste hyrde. Det er din troskab, der bærer os hjem. Og den grundlæggende afklaring finder vi, når vi retter blikket mod dig. Ser os selv i dig. Opbygges og fornyes i troen på dig som vores retfærdighed, vores frelser og vores hyrde. O Jesus, åbne du vores øjne for frelsen i dig. Lad den blive levende for vores hjerter, så vi midt i alt det, som vi står i, ser, at når du er hos os, så er der ingen grund til frygt. Og så kan mørket være nok så stort. Du er hos os, og du baner en vej frem for dit folk. Det vil du gøre også i vores tid. Jesus, du er hos os, og i dit ord møder vi dig. Du kommer til os, du fornyer os, opbygger os i troen på dig. Du rejser sejrstonen og lovprisningen i vores hjerter til dig. Du former et lovprisende og sejrende folk under alle forhold og leder dem frem. Gør du det med os, og lad dagen i dag bidrage til, at vi trøstes i troen på dig og får et øget syn for vejen frem. Amen. Når vi skal bekendte os med lutherske vækkelsesgruppers kirkesyn og praksis, så mener jeg, at det er naturligt at børge med Luther og de evangeliske vækkelsesgrupper under reformationen. Hvor finder vi den kristne kirken egentlig Luther? Jan har talt om det og talt bra om det, og det vil til nogen grad blive en repetition af noget, Jan har sagt, og så vil det have en mere praktisk orientering. Kyrkan, sagde Luther, tjenes ikke igen på bestemte ytre ordninger, men på evangeliets rene lære og ret forvaltning af sakramenten. Dette er de centrale note ecclesiae, som vi har hørt. Som altid, i alle lærefrågor, så orienterer Luther sig og får klarhed derhjemme, at han orienterer sig udifra hovedartiklen om retfærdiggørelse af tro. Kirken er de troende, og troen er Guds andes værk gennem nådemedlen. Derfor bør disse medel, ordet og sakramenten, stå i centrum for vores opmærksomhed, når vi ønsker at finde kirken. Der vi finder nådemedlen, der værker anden tro. Og der findes de troende, der finder vi kirken. Så vil du finde kirken, så gå der, gå dit. Til den rette forvaltning af sakramenten hører enligt Luther, at nadveren bare gives til dem, som vil bekende deres synd og leve et nyt liv med Jesus. Ingen, som er åbenbart opbudfærdig, bør få tilgang til alterbordet. Ordet uddeles til alle, men nadveren bare til dem, som kan regnes som kristne, udifra deres bekendelse. Det bibliske grundlag for denne praksis finder Luther i blandt andet 1. kor 5. Om nadveren forvaltes på dette sæt, så kommer den naturligt at afgrænse kirken som en synlig og kendt persongemenskab i verden. Det er Luther helt med viden om, det er just det, som er hans ønske. Jeg har længe ønsket, siger han år 1522, at udskille de, som er sandt troende for sig. Han ved, at den synlige og igenkendelige forsamlingen kommer at blive mycket liten med denne praksis. Men just i dette ser han et positivt føremål. Der kommer vi at se, hvor få som er kristne. Han ønsker, at det skal virke vækkende. Luther er ikke blind for, at den bekendende forsamlingen kan indrømme hyklere. Og just derfor skal ordet forkyndes ind i forsamlingen. Ransakende, vækkende, evangelisk, fortrøstende til afklaring og tro. Så alle ledes til levende tro på Jesus. Også den bekendende forsamling, afgrænset ved sakramenterne, har behov af forkyndelse, omvendelseforkyndelse, som vi hørte det i går. Vækkende forkyndelse. Samtidig mener Luther altså, at det både er ret og nødvendigt at dra en ytre græns mellem dem, som kan regnes som kristne, og dem, som ikke kan det. Ved en biblisk forvaltning af sakramenten, så dras denne græns af sig selv, og på et evangelisk sæt. For sakramenten er til forsyndere, som har behov af nåd, og som på nådens grund og i nådens kraft ønsker at leve et heligt liv. Ved en ret biblisk forvaltning af sakramenten, så bliver den ytre kristne kirken en gemenskab af dem, som har disse kendetegn. Syndere, som ved og vidner om, bekender, at de har behov af nåd og ønsker at leve et heldigt liv med Jesus. Det er kirkens kendetegn. Sådan vil den træde frem. I år 1523 anbefaler Luther, at der forud for nadveren bør føres en samtale med dem, som søger sakramentet. De, som præsten kender som kristet mogner, behøver nødvendigvis ikke blive forhørt der, men for andre skulle det være ret og nødvendigt. Dette, at nadveren endes bør give efter forhør, eller endes bør gives til dem, som er kendte, som bekendende kristne, det har blivet en gemensam luthersk lære. Det står i vores bekendelsesskrift, Augustana. Til ingen for tiltræde, som ikke derforinden forhørts, eller derforinden er kendt som en bekendende kristen. På baggrund af denne grundsyn kommer Luther i indledningen til Deutsche Messe frem til at fastslå, at den store og folkomfattende kirkeformen ikke er et udtryk for et sandt evangelisk og biblisk forsamlingsliv. Og det kan være det. De allerfleste kirkemedlemmer er åbenbart ikke kristne, Et sandt biblisk forsamlingsliv kan bare omfatte dem, som for alvor vil være kristne, og som bekender troen med både munden og handen, med min bekendelse til kirkens tro og med mit liv. Som den danske lutherforsker er måske den mest fremtrædende ved siden af Wisløf i 20. århundrede i Skandinavien, Leif Grane, har påvist, tænker Luther i denne første fase af reformationen før konstantinsk. Det var kejser Konstantin, som bekendt, som år 313 legaliserede kristendommen, som følte, at dette blev det snart en pligt som medborger at være døbt og medlem af kirken. Skillnaden mellem kirken og verden suttede ud, og kirken forlorede sin prægel af en afgrænset og udskilt gemenskab. Og det er i konsekvens herav, at Augustin, da kirken forsvinder, børjer tale om den usynlige kirken, uden at knytte den sammen med nådemidlernes forordning. En helt usynlig kirke, for nu er den forsvundet for øgerne. Luther ønskede imidlertid at gå tilbage fra denne udvikling til apostlenes skrifter og deres vejledning for kirkelivet. Hans kirketænkning og forsamlingsideal formades i reformationens første år af Nye Testamentet. Han erkendte, at mye af det, som kendetegnede den apostoliske vejledning af forsamlingslivet, senere har det forsvundet. Dette skulle nu kaldes til liv igen. Det gjaldte ikke blot kirketugten, men i høj grad også det almene præstdømmet. Luther understryk stærkt værdet og nødvendigheden af en ordnet forkyndelse og læremæssig vejledning ved dertil kaldede prædikanter, som vi har hørt det. Men med udgangspunkt i 1. Kor 12 og 1. Petrus 2, gjorde han op med tanken om en tvedeling af kristenheden i et andligt og et værtsligt stånd. Alle kristne er gennem dåb og tro præster med Kristus. Og som præster har de både ret og kald til at række hverandre Guds ord til hjælp og opbyggelse i troen, til at udfolde deres nåde gaver. De får vidne for hverandre og udøver sjælevort og anvender hvad det er de nåde gaver, som Gud har givet dem. Udifra en sådan forsamling kan de kristne også enligt Luther vidne missionerende for andre og udøve diakoni. Det er Luthers håb, at dette nytestamentlige forsamlingsliv åter kan komme til udtryk. Når Luther opmuntrede evangelisk troende grupper rundt omkring til at bryde med den katolske kirken på stedet og i stedet bilde deres egne forsamlinger, så henviser han også her til det almindelige præstdømmet. Som præster har alle kristne kald og pligt til at bedømme læren. Når Paulus formaner til at prøve forkyndelsen og bryte med falske lærere, så er det en formaning, som gives til alle kristne. Lad de troende blive med at gøre op med den falske læreren og bryte med de falske lærere, så fornækker de Kristus og nedkalder Guds vrede over sig. Befinder de troende sig i en irlærende kirke, der de ikke kan få en sand forkyndelse og en ret sakramentsforvaltning, så skal de derfor med god samvittighed selv kalde og indsætte rette evangeliske prædikanter. Enligt Nye Testamentet er retten til at kalde og indsætte præster givet just til forsamlingens gemenskab, understryker Luther otter og otter. Det behøver man ingen biskop til. De katolske biskopperne kan de troende umuligt anvende sig af, eftersom de er falske lærere. Dem måste de troende for sin særligheds skyld holde sig ifra. I stedet skal de med fuld frimodighed selv kalde og indsætte en af sine egne som præst, om de så bare er 6 eller 10 stykker. De skal ikke bry sig om, at romerske kirkens lag forbyder det, for her er sjælernes frelsning på spil. Men hvilke grupper har ret at handle så? Hvor finder man de kristne, som har en biblisk og evangelisk ret til at bilde forsamlinger i en kirkelig nødsituation? Det er ikke så svært, siger Luther. De, som priser og bekender Guds ord og evangelium, og holder fast ved det, Dem får vi regne som kristne, bare de ikke fremhærder i åbenbar synd. Der de samles, der er Guds kirke. Og en sådan gruppe har fuld biblisk ret at bilde en forsamling. I anknytning til det emne, som vi har samlet om her, så er det værd at bemærke, at Luther i en kirkelig nødsituation finder den sande kristne kirken hos dem, som samler som Guds ord og holder fast ved det, even om de ikke har nogen ordnet forkyndelse eller ret sakramentsforvaltning her og nu. Det er en liten gruppe i en forfalden kirke samles om Guds ord og evangelium, priser det og holder fast ved det. Der er Guds sande kirke. Det lyhørte, taksomme og lydige forholdende til Guds ord tjener altså for Luther som nota ecclesia i en kirkelig nødsituation. Det er en ordnet forkyndelse af Guds ord, en ordnet sakramentforvaltning ikke findes. Der har vi menigheden, der har vi kirken her, hvor man tager imod Guds ord og evangelium, priser det. Priser evangeliets budskab om Kristus og lever med ham. Samtidig er det værd at bemærke, at Luther understryker, at en sådan gruppe har ret og kald at bilde, ret og kald, at bilde en sand evangelisk forsamling med fuld nådemiddelsforvaltning. Det er målet for deres arbejde. Det er godt, de kommer sammen om Guds ord. Her findes Guds kirke, kirke. Målet er nu at bilde en ret forsamling med fuld nådemiddelsforvaltning. Slutligen bør det bemærkes, at det enligt Luther bare er legitimt at bilde afgrænsede forsamlinger af kristne inden for en kirke, når kirken er forfallen og ikke har en ret forvaltning af nådemidlen. I fald forvaltningen af ord og sakramenten er ret, så er den ytre kristne forsamling redan afgrænset. Og inden for en ret kirke er det uforsvarligt at bilde eksklusive kristne gemenskaber, som har for hensigt at udskille en særligt helig eller særligt troende gruppe. Det strider mod kirkens evangeliske grundlag og enhed. I sit opgør med munkvæsenet fastslår Luther med stor styrke og klarhed, at ingen har ret til at bilde særskilte gemenskaber inden for den kristne kirke, med målet at samle de særskilt hellige eller troende. Kirken er den almene gemenskaben af kristne samlet kring én forvaltning af nådemidlerne, én tro og et nyt liv. Om nogen ikke lever dette nye liv, så måste de udskilles. Men inden for denne gemenskab afgrænset en ret forvaltning af sakramenterne, inden for denne gemenskab, hverken kan eller får man skilje mellem olika grupper udifrån olika grader af andet liv og hellighed. Med andre ord, når nogle bilder egne forsamlinger af bekendende kristne inden for en kirke, er det en nødløsning i en kirkelig krissituation. Det er ikke holdbart på længere sigt. De troende måste arbejde på at få et samlet og ret forsamlingsliv, antingen gennem en reformation af den eksisterende kirke eller ved etableringen af et fuldt kirkeligt alternativ. Når det gælder Luthers vægledning af de evangeliske lægfolket i samtiden, så var hans frimodige og biblisk begrundede opmuntring til selv at bilde forsamlinger, det var hos ham selv, i hans person, på et underligt sæt forbundet med et dybt mistro til samtidens lægfolk og deres andlige bedømningsformåger. Og da sværmerne kom med fremvæksten af sværmeriske forsamlinger og med bondekrigens misbrug af Luthers tal om det almene præstdømmet, så gik Luthers mistro over i en angst, en ængslan for lægfolket. Efter bondekriget opmuntrede han aldrig mere lægfolket til selv at bilde forsamlinger af bekendende kristne. I stedet så valgte han nu at samarbejde med fyrsten for at få det bedst mulige ud af den konstantinske kirkeformen som den eneste forsamlingsform kirkeform. Reformationens resultat blev en fyrstlæget og folkeomsluttende tvangskyrke, da præsterne havde praktisk ensomret på kyrkelig aktivitet. Ingen kan være blind for, at det gennem denne kyrke og det lutherske præster blev formidlet et kraftfuldt evangelisk budskab, som blev til vækkelse, tro og andet liv for mange. Det var virkelig en tale om, at evangeliets lyse dag kom også til vores skandinaviske lande gennem denne kyrke og dens præster forkyndelse. Og dette er det grund til at takke og love Gud for. Samtidig skal vi have klart for os, at mange af Luthers biblisk forankrede kyrketanker aldrig blev udviklet. Lutherne mener ikke, at den kyrke, som kom ud af reformationen, var et udtryk for Luthers principielle og ideale kyrketænkning. Han påpeger, at Luther ikke fik nogen ny principiel kyrketænkning efter bondekrigen, men at han ikke længere troede, at hans kyrkelige ideal kunne realiseres. Derfor accepterede han, at andre overtog ledningen af det ydre kyrkelige reformarbejdet og førte det i en anden retning. Hans ændrede strategi efter 1525 afslører altså en slags resigneret accept af forløbet, og er derfor ikke resultat af ny teologisk indsigt. Det er sagt af en mand, som er betydeligt mere kunnig i Luther end jeg. Hvad Luther havde at byde på, var ikke konkret brugbart, og han tabte den afgørende indflydelse på udviklingen af den evangeliske landstyrke, som blev resultatet. Philip Jakob Spener har kaldt for lutherdommens andre reformator. Og i den lutherske vækkelsestradition er det mange, som ser ham som den, som virkelig gjorde Luthers forsamlingsideal. Og sandt er det, at Spener samlede troende i gemenskaber for sig indom kyrkan. Det er også sandt, at de pietistiske konventiklerne kom til at udgøre rammen kring store dele af det gemenskabsliv, som Luther havde talt om. Her i disse pietistiske konventikler opbyggede man hverandre med Guds ord, formanede hverandre og udøvede sjæl og vort. Aspekten af ømsesidighed, det reciproke aspekt, om man vil, dominerede i konventiklerne. Man hjalp hverandre, talede til hverandre. Man opmuntrede og vægledede hverandre som brødre og søstre. Og det ord, man delede, det er bare frugt i en andlig, en vigtig og rig andlig vækkelse. Samtidig så fandt det en stor opmærksomhed på dem, som var udenfor. Udifra disse konvertikler drev man et omfattende missions- og diakoniarbejde for mennesker i nød. Alt dette var konkrete udviklinger af det almene præstedømmet, og var i overensstemmelse med Luthers egne tanker. Men det var aspekten af det kristne forsamlingslivet, som var et alvorligt forsummede under ortodoxien. Som Luther ønskede Spener, at den afgrænsede forsamlingen af bekendende kristne skulle have et sandt evangelisk forsamlingsliv efter urkyrkans førebild. Men det fandt også en afgørende skillnad mellem dem. For Spener var det ikke afgørende, at forsamlingen skulle forvalte sakramenten. Han tænker om konventiklen og taler om konventiklen som forsamlingen, den egentlige forsamling. Men det er en forsamling uden sakrament. Han havde mindst 4 årsager til dette valg. For det første, Spener ønskede så langt som muligt at holde sig inden for lagstiftningen og undgå kyrkelig uro. Det var vældigt vigtigt, og der måste man afstå fra at forvalte sakramenterne i konventiklen. Og det var et valg, han traf, og mente, at det var ret. For det andre, han ønskede, at den lille forsamling af vægte skulle have en vækkende og fornyende indvirkning på kyrkan i sin helhed. Det skulle være som et surdej af vækkelsesforskyndelse og vækkelsesliv inden kyrkan. Den skulle ikke være en ny kyrke, uden en ekklesiola, en ekklesia, en liten kyrke i kyrken, til liv og hjælp fra kyrken, den store kyrken. For det tredje, Spener lagde i forholdene til Luther ikke stor vægt ved det nære sammenhanget mellem sakramenternes forvaltning og et evangelisk forsamlingsliv. Det afgørende for honom var ordets sande forkyndelse. Og en nedprioritering var det altså af sakramenterne her i hans tænkning om et evangelisk forsamlingsliv. Det kan findes og trives også ved ytren den for Luther karakteristiske vægtlægning på sakramenten. Spener så for det fjerde indre sakramentforvaltning som den rette ytre grænsdragningen mellem kirken og verden. Enligt Spener trådte den sande kirken, forsamlingen af de troende, frem synligt gennem de troendes helgede liv. Det har faktisk været berørt af Jan i sit foredrag, som noget Luther distancerede sig ifra, eller som ikke er forenligt jo med korsteologien. Vores hellighed er Kristi hellighed. Her er en konflikt, som er ganske alvorlig. På disse fyre områden lægger Spener linjen for den del af pietismen, som skaber ekklesiolægen ekklesier. Det er jo det, vi kender til fra de nordiske vækkelsesrører og sådan. De fire ting, jeg har nævnt her, det er i høj grad kendetegnende for den tradition. Den historiske betydning af Speners ordskildning af sakramenten og den rette forsamlingen kan knappast overskattes. En rad andlige og teologiske svagheder, som knyttes til store dele af den pietistiske ekklesiola kulturen, burde i høj grad føres tilbage hertil. Her nævnes bare tre. For det første, tendensen til at udvikle nota ecclesia på egen hånd. Ytan sakramentens ytre tecken på og markering af kirkens græns, definerede man på egen hånd nogle andre tecken, som udskilder de troendes forsamling. Det handlede typisk om et bestemt andligt erfarenhedsmønster, som det også blev berørt i går. Her at tale om det pietistiske ortho salutis schema, når det opstiller en norm for hur vi psykologisk skal have erfaret vores omvendelse. Ifølge en bestemt model eller et schema. Og for det andre en bestemt forholdende til adiaphora. Det har været ganske typisk i den pietistiske tradition, at man har tænkt, at der man fandt disse note, dette erfaringsmønsteret, og dette forholdende til adiaforan, der fandt man de rette kristne, og dermed tyrkerne. Og omvendt, hvor disse note inde var, der fandt man inde kristne. Man afgrænsede med andre ord den ytre tyrken på et sæt, som saknede begrundelse i skriften og evangeliet, og derfor i sin natur var logisk. Og det handler ikke bare om botspietismen det her. Det handler jo også om den herrnhutiske tradition. Og med alt, hvad vi har at være taksomme for der, så er der et problem her, som vi må tage hand om. Ingen har forkyndt evangeliet så frit og trøstende og til hjælp for så mange, tror jeg, i vores skandinaviske lande, som dem, som har rod i den herrnhutiske tradition. Og det er den rosinianske linje også. Hvem af os må ikke sige, at vi er uendeligt taksomme for den forkyndelse af evangeliet. Så frit og så trøstende. Samtidig så gælder det, at dette gennembrud til evangelisk fri tro, det er ganske underligt, at det kan anvendes logisk som en grænsdragning mellem troende og vantro. Brorson blev ikke anerkendt som ret kristen af herrnhutiske grupper på sin tid. Hans ære som missionær kunne ikke samarbejde på Grønland med herrnhutterne. Han var ikke anerkendt som kristen af dette sjæl. Så her er et problem, som vi måste se i øjnene, og det er fortfarande aktuelt. Tendensen til en individualistisk og spiritualistisk tolkning af sakramenten. når sakramenten ikke længere tjener til at markere optogningen og delagtigheden i kyrkens ydre pagtsgemenskab, så bliver det naturligt at tænke reduktionistisk om deres indhold som noget, som bare vidrører den enskildes personlige forholdende til Jesus. Og det har sket. Og for det tredje er tendensen til et svagt syn for den sjælevordende og evangeliske trøst og kraft i sakramentens tækken og løftes ord. Samtidig så gælder det jo, at åtskildningen af sakramenten og ekklesiolaforsamlingen på sit eget sæt bidrog til at fremme Spenas vision om en fornyelse af den store kirke. Netop på grund af, at de vægtes egen forsamling ikke havde sakramenten, måste de blive kvar i den store kyrke og mere eller mindre regelmæssigt søge dens nadvard. Sakramenten blev i betydelig grad den livslinje, som knyttede i håb ekklesiola og ekklesia. Når kirkehistorikerne skal bedømme Spenas værk, fremholder de generelt ekklesiola en ekklesiastalgien, som det afgørende nye han kom med, for i sin teologi var der ikke så mycket nyt han kom med, som ikke reformortodoxe teologer også havde sagt og prædikert. Men den lille forsamling af de vægter, den blev et mægtigt redskab til udbredende af den pietistiske vækkelsen fra slutningen af 1600-tallet og frem til midten af 1700-tallet. Den pietistiske vækkelsen repræsenterede i andligt og teologisk, i en andligt og teologisk mycket mørk tid en återgang til en biblisk funderet forkyndelse af lov og evangelium, med betoning af synd og nåd, frelse og fortabelse, omvendelsens nødvendighed og kristig frelsegjerning, som var endda ære og trøst end for jyd. Særskilt i Norge og Danmark blev vækkelsen til tro og andligt liv for mange. I Sverige var den første fase af den pietistiske vækkelsen på 1700-tallet stærkt præstligt undertrykt. Under rationalismen i slutet af 1700-tallet overlevede den pietistiske troen i små ekklesiola grupper udspredt i Skandinavien. Herifra brød den frem igen i början af det nye århundrede. 1800-tallet blev det store vækkelsesårhundredet i Vesteuropa og i vores skandinaviske lande. Når vi nu skal se nærmere på de lutherske vækkelsesgruppernes kirkesyn og praksis i perioden fra 1800-tallet og frem til i dag, så måste jeg først sige, at jeg kommer at koncentrere mig om udviklingen i Danmark, Norge og Sverige, på grund af det er det, jeg har arbejdet med forskningsmæssigt. Jeg beklager, at Finland sættes og sidan, men jeg håber og tror, at mye af det, jeg kommer ind på, også kan overføres på at anvendes i en finsk sammenhang. Ser vi på 1800-tallet, så deles vækkelsesfolket i fyra linjer med olika kyrkliga strategier. For det første, den ikke-lutherske frikyrkligheden, som kom svagest til udtryk i Danmark og stærkest i Sverige. Årsagen til den stærke frikyrkligheden i Sverige kan primært hittes i et langvarigt og intensivt modsætningsforhold mellem det lutherske præsterskabet og det vægte lægmanderfolket. Og det går til, som sagt, tilbage til den første pietisme. Da vækkelsesfolket i Sverige fik mulighed for at slippe ifra det lutherske embedsstandet, så var der et stort antal, som udnyttede det. Med til det svenske billedet hører naturligvis også, at allianstænkningen om fællesskabet på tværs af kyrkosamfund mellem de evangelisk troende var særligt stærk i Sverige. Og at også Rosenius havde en betydelig åbenhed på det område. 10 år efter Rosenius' død bildes Svenska Missionsforbundet ud ifra Evangeliske Fosterlandsstiftelsen og får endda nogen luthersk bekendelse, men en almen evangelisk profil. Halvdelen af Evangeliske Fosterlandsstiftelsen går ud i dette ikke-lutherske kyrkosamfund. Bare 10 år efter Rosenius' død. Og det siger noget om, hvor stark allianstænkningen har været i EFS, også i Rosenius' egen tid. Om vi drar op linjerne frem til i dag, så findes det i Sverige ca. 350.000 medlemmer i de ikke-lutherske protestantiske frikirkerne. Og 90.000 i Norge og bare 7.000 i Danmark. For det andre, den løst organiserede indomkirkelige virksomheden, som kom til udtryk hos de vækkelsesfolk, som endte ønsker det, at bilde egne forsamlinger, egne selvstændige forsamlinger og organisationer, men som ville slutte op om den folkekirkelige gudstjenesten hos gode lutherske præster. I Sverige så har denne strategi været karakteristisk for både læstadianerne og for gammelkirkeligheden, helt frem til vores tid. Under de sidste 10 år kan man imidlertid konstatere et begyndende opbrud. Visse læstadianske grupper har valgt at iværksætte en selvstændig forvaltning af sakramenterne indom kirken. Motiveringen er svenske kirkens affald fra Guds ord. En sådan praksis er et brot med kirkens ordning, men den svenske kirken har ingen juridiske sanktionsmuligheder. Gammelkirkeligheden har været en af de drivende kræfterne bagom bildandet af missionsprovinsen. Som en reaktion mod kirkens læromæssige forfald har man taget initiativ til selv at kalde og indsætte bibeltroende lutherske præster og danne koinonier, gudstjenest gemenskaber. Man siger, at det sker indom svenske kirken, men det sker helt åbenbart udenfor kirkens ordning. Og fra en kirkens side betragtes missionsprovinsens præster som schismatiker. Enligt Luthers kirketænkning, som jeg har fremlagt den, så er det mere end tvivlsomt, om man kan arbejde på dette sæt med to indbyrdes oberoende, selvstændigt ledede sakramentforvaltende gemenskaber. Den ene inden i den andre. Det måste i bedste fald forstås som en absolut nødstrategi. Og frågan er, om det ikke også måste gøres et valg, om det er en kortsigtet strategi. I Danmark har den grundviske rækningen fra børjerne karakteren er en løst organiseret indomkirkelig virksomhed, men den mistede sin vækkelsesprofil i børjerne af 1900-tallet helt, og er derfor ikke længere relevant for det, vi taler om her. I Norge var den tidligere haugianismen mykket medveten om ikke at vilje bilde formelle organisationer og forsamlinger, var før ikke. Man var stærkt påvirket af den spiritualistiske tænkning, som Jan har redegjort for, af lidt andre årsager end det, vi hørte i sidste time. Men det går jo selvsagt ikke tilbage til Rudolf Sohn der, men det er den samme grundtænkning. Men redan i midten af 1800-tallet opløstes denne princip, og haugianerne bildede foreninger. I dag er det bare læstadianerne, som i Norge er uden formel organisation. Den tredje rækningen. Den organiserede indomkirkelige virksomheden. Den fik i både Sverige, Norge og Danmark foreningen som sin grundform. Den demokratiske foreningen. Hvorfor det? At man valgte just foreningen som gemenskabstyp var ikke teologisk begrundet. Man kan forstås i lyset af samtiden. Midten af 1800-tallet var generelt foreningernes storhedstid. Associationsanden blåste stærkt over vores lander. Det bildedes foreninger for alle mulige endemål, politiske, sociale, kulturelle og religiøse. Det var de liberale og demokratiske idéernes gennembrudstid. Og en stor del af befolkningen engagerede sig i foreninger, som fremjede det, som de havde syn og hjerte for. Når det gælder organisationsformen, så var det ingen større skillnad mellem de politiske og de kristne foreninger. Både foreningstyperne havde en demokratisk opbygning og ledning, og deres møden lignede hverandre i høj grad. Den ytre formgivningen af de vægters gemenskaber var altså i højere grad inspireret af samtidens demokratiske foreningsmodel, end af Nye Testamentets vægtlægning for ret og godt forsamlingsliv. Og sedan bildandet, der har vi så arbejdet med at få de to ting til at hænge ihop. Og det er inte den store svårigheter. Og selve den demokratiske tænkning, den kan være bra, så længe det andlige livet og klarsynet er stærkt i foreningens bredt. Men der det andlige livet bliver svagt, og det andlige klarsynet tabes i foreningens bredt, der bliver den demokratiske ledelsesform dybt alvorlig, og en alvorlig trussel mod, at man kan finde ret vej frem, selvsagt. Og her står man tilbage med en arv fra demokratitænkningen, som er en svær udfordring i dag. Indtil desto mindre, så var det generelt karakteristisk for missionsforeningernes første og mest betydningsfulde ledere, at de betragtede den lokale foreningen af vægter som en återoplivning af utkirkens forsamlings- og gemenskapsliv. Det gælder til eksempel i Sverige C.O. Rosenius, i Danmark Willem Beck, og i Norge Ludvig Hope og Ole Hallesby, og i der kunne nævnes andre end disse. Alle disse ledere ser på de vægters forening som et mere sandt og klart udtryk for et kristet forsamlingsliv end folkekirkens sognekirkelige forsamlinger. Ganske vist har foreningerne ikke nogen fuld sakramentforvaltning, men de har noget andet. De er præget af en levende glæde over frelsningen i Jesus. En varm gemenskab mellem de vægte og et kraftigt missionsarbejde. Og skulle jeg sige her, også en stærk og klar biblisk forkyndelse. Lederne kan have tanker om visioner om, at ledere som Rosenius, Hallesby, Hope, Bæk, kan have tanker og visioner om, at foreningerne på et tidspunkt skal forvirkelige et helt forsamlingsliv. Og de tanker møder man faktisk hos alle dem, som jeg har nævnt her. At på et tidspunkt, en gang, når omstændighederne er anderledes, der kunne og burde vi, og der ville det være lykkeligt, om vi kunne få fulde forsamlinger. Derom taler de alle. Men, endte nu. I første hand er de mere optagne af at vække og fremme det andlige livet, udbreder evangeliet om Jesus, og vinder mennesker for evigheden, end af at bilde hele forsamlinger. Og jeg håber, at vi alle kan have forståelse og respekt for det, som var drivende her for dem. Har forståelse for det, respekt for det, at man stod midt i et mægtigt vækkelsesarbejde, og man så, at arbejdet gik frem, mennesker blev frelst, og man praktiserer fortsat det, som bærer så stor frugt. Jeg håber, vi kan have forståelse for det. Inden dermed sagt, at så er linjen lagt for altid. Men at vi i det mindste kan have forståelse for det. Ole Hallesby er en klar repræsentant for denne tankegang. Principielt mener han, og siger han, at de vægter bør bryde med statskirken og bilde egne forsamlinger med en hel og biblisk sakramentforvaltning. Men han erkender, at de folkekirkelige rørelserne er så gode og stærke redskab for udbredning af evangeliets budskab i samtiden, at det endnu ikke er tid for at virkeliggøre de ideale bibliske tankerne om forsamlingens opbygning. Derfor anbefaler han, at de vægter i første hand bliver kvar i folkekirken og her etablerer et elliptisk samspil mellem foreningen og kirken. Det er Ole Hallesby, som først anvender den der bild, ellipsen med to brandpunkter, som bild på de vægtes forsamlingsliv. De vægter bør komme både i foreningen og hos en god præst i kirken. De mest kirkelige foreninger har handlet på dette sæt, medan troskaben mod sokkenkirken og dens gudstjeneste inden de lovkirkelige foreninger har været meget svag. Og dermed har man nærmet sig sakramentløsheden i sine forsamlinger i praktikken. For alle de nationale missionsforeningerne gælder det imidlertid, at de selve udvikler en praksis for at kalde prædikanter til at forkynde Guds ord. Dette skaber der i alle tre lande stort tyrkisk uro. Kritiske præster henviser det til Augustana 14, som forbyder al offentlig forkyndelse af Guds ord uden ret tyrkisk kaldelse. De vægtagslærere gav ulike svar på denne kritik, men ingen af dem kunne forklare, hvor man inden for en og samme kyrke kan have to ledninger, som oberoende af hverandre optræder med retten til at kalde og føre tilsyn med forkyndere. I hvert fald er det min personlige vurdering, at dette problem ikke er blevet løst, og ikke kan løses. Augustana forudsætter en uddelet kyrke, en nådemiddelsforvaltning og en ledning, jævnført min fremstilling af den lutherske kyrkosynen. På det principielle planet er det derfor mye svært at forsvare den kyrkelige praksis, som har været vanligst for skandinaviske missionsforeningerne. Trods det er det klart, at de folkekyrkelige rørelserne i 1800-tallet og 1900-tallet har været et mægtigt redskab for evangeliets udbredning blandt vort folk og yde for vort folk i missionsarbejde. Og også for dette er det grund at takke og love Gud. I disse foreninger har en bibelsk og evangelisk tro levet stærkt, forkyndet stærkt og udbredt til vækkelse og frelse for mange. Et mægtigt redskab for Guds ords udbredende for mission og for evangeliets forkyndelse i vores folk. Generelt oplever der missionsforeningerne en tilvækst frem til 2. verdenskriget. Derefter har det gået tilbage og med økende hastighed. Årsagerne er mange. Blandt de mest væsentlige er følgende. Det intensive vækkelseslivet er uddødt generelt. Og opfostringskristendommen har afløst vækkelseskristendommen. Jeg tror det er sandt, at det mange steder gælder, i høj grad gælder, at vores missionsforeningsforsamlinger i tiltagende grad ligner de forsamlinger, som det blev prædikat vækkelse til i 1800-tallet. Vi har at gøre nu med en opdagelseskristendom, en varenkristendom, og vi har i tiltagende grad stærkt behov for ny vækkelsesforkyndelse ind i vores egne forsamlinger. Vi ligner de forsamlinger, som det blev prædikat vækkelse til på 1800-tallet. Det er forbundet med sorg, at man må sige, at det er sådan. Men tænk en mulighed, at vi fortsat har anledning at prædike. Denne mulighed måste vi bruge. Grænsen mellem de vægte og andre kyrkefolk har suttet ud. For de unge bliver det alt svårere at se det naturlige i at bibeholde en særskilt forening for de vægte. For hvem er i dag de vægte? Interessant. Vi er kyrkelige. Vi er missionsk kyrkelige. Andre er kyrkelige. Men hvem er vægte? Alt flere konservative præster holder for det andre op med at samarbejde med missionsforeningerne og samler i stedet alle forsamlingsfunktioner under sokkenkirkens tak. Når ellipsen således bryts ifrån præsternes side, så bliver den svår for foreningerne at holde ved liv. For det tredje, alt flere missionsfolk ønsker et helt forsamlingsliv under et tak. Begrundelserne til dette er skiftende, nogle argumenterer praktisk og pragmatisk, andre principielt og teologisk. I det store hele sker en forflytning bort fra en ellipsen mod hele forsamlinger. Ellipsen bryts, og man går mod hele forsamlinger, enten under folkekirken eller under foreningerne, eller måske helt udenfor nogen ram, overgribende ram. Men ellipsen bryts, og man får en monocentrering af kirkelivet, af forsamlingslivet. Nu vil vi have et centrum. For det fjerde, den vækstende irlærer og de ubibliske ordninger i statskyrkerne får mange missionsfolk til at forespråke et opbrud fra kyrkerne for at skabe et kyrkeligt alternativ. Debatten kring denne fråga har fyldt mycket i alle de skandinaviske missionsforeninger de seneste 10 år og gør det fortfarande. og er en af grunderne til, at vi er her. I det store hele er den gamle missionsforeningskulturen i opløsning. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om andet og mere end bare et opbrud fra de ydre formerne. Det findes tegn på, at missionsforeningerne også bredt set er inde i et teologisk opbrud. Det findes mange symptomer. På det konkrete planet kan man pege på tilkørende, takkende uklarhed i for eksempel frågan om mens der findes særskilte opgifter i forsamlingen, tjenestedelingen. Vækstende åbenhed i forhold til OAS, rørelsen og karismatik. Vi kunne også nævne katolsk spiritualitet. Og en svigtende kritisk vurdering i forholdet til bevægelser som rørelser som Tjokovækstrørelsen, som det har været nævnt her. På et dybere plan kan man være ret for, at teologien og forkyndelsen er på væg at miste sin forankring i Bibelens ord og i den klare skillnaden mellem lag og evangelium. Når dette sker, sættes det i gang en andlig opløsnings- og dødsproces. Mange missionsfolk i Skandinavien er rette for, at just dette holder på at hænde, og står nu vildrådige i hensyn til, hvor de skal gå, ifald udviklingen fortsætter. Nogle frågar sig, om der i så fald kommer at findes gode lutherske friforsamlinger eller frikyrker, som man kan vende sig til. Og hermed kommer vi til den fjerde og sidste linjen. Lutherske friforsamlinger og frikyrker er ikke nogen enhedskultur i Skandinavien. Man bør skille mellem olika typ, både strukturelt og teologisk. På det strukturelle plan findes der tre grundtyper. Friforsamlinger inden for en missionsforening. I Danmark har det bildet ca. 10 friforsamlinger inden Luthers missionsforening. Og om man betragter dette forhold sådan ytterligfrån, så kan man jo gøre så mange forestillinger om den teologiske profil på disse forsamlinger. De er inden samme missionsforening, men deres teologiske profil er mycket forskellig. Den spreder ganske vidt, og det kommer jeg ind på at se derhen. Det er vigtigt at være opmærksom på det. Ikke mindst i Norge, hvor man fra Norsk Luthersk Missionssamband er på vej til at give plads for noget tilsvarende og tit argumentere med henvisning til Luthersk Missionsforening i Danmark. De har gjort det, det går fint. Ja. Men en ting er, at man finder en form for frimenighed. Når det andet er, hvilken teologisk profil skal det blive? Hør skal man forholde sig til OAS, til Tjokovækrørelsen, osv. osv. Man har løst et problem, man får et nyt omkring teologisk profil, profil på Guds tjenester, osv. Og her er allerede i Luthers Missionsforening, at der tager en stor bredt af forsamlingsmodeller og teologisk profil. I Sverige findes det 4 friforsamlinger, som har sit udsprung i og en vis tilknytning til bibeltrukne venner. Jeg håber altså, at jeg ikke tager fejl på nummereringer her. Det må I minde om efterpå, om jeg tager fejl her. Fritstående friforsamlinger. I Danmark findes det et par fritstående lutherske forsamlinger, som ikke er knyttet op på en organisation. Og i Sverige så findes der en handfuld, cirka, meget bekendt. Frikyrker med mere end en forsamling, altså egentlig principielt landsomfattende frikyrker. I Danmark findes en sådan, i Sverige 2, og i Norge 4. På det teologiske planet måste vi skilje mellem 4 ulike grundtyper, og det har ikke været let at hitte betegnelser her. Jeg håber, jeg har valgt nogen, som ikke er for diskriminerende, at man alle kan kende sig hjemme, uanset hvor de finder sig. Men det er bare for at sige og ligesom tydeliggøre for os, at om vi danner evangelisk-lutherske frimenigheder eller friforsamlinger, ja, så har vi ligesom en fælles betegnelse. Derefter så handler det om teologi. Interkonservative. Den evangelisk-lutherske frikyrken i Norge har gennem mange år udviklet sig i retning mod en stadig større læremæssig uklarhed. Kyrken er mycket åben for OAS. Karismatik har været det længe, og har senest åbnet for kvindelige præster. På denne baggrund kan den endda længere betragtes som hverken bibeltrukken eller teologisk konservativ. Den er Nordens største lutherske frikirker og den mest liberale. Moderat konservativ. En del, som jeg så nævnte det, af de lutherske friforsamlingerne inden om Luthers missionsforening i Danmark, er bare svagt forankret i luthersk teologi, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en mygget ukritisk åbenhed over for kirkevækstrøvelsen og gudstjenester, som er præget vældig stærkt af karismatiske former. Det giver dog disse forsamlinger udtryk for en fortsat og fuld tilslutning til Bibel og bekendelse, hvorfor de også er med i missionsforeningen fortsat. Men jo mere det åbnes for kirkevækst, tænkning, karismatisk form, jo bredere bliver selvsagt så også missionsforeningen. Konservativ. Størstedelen af de svenske friforsamlingerne er præget af en stærk forankring i Bibelens ord og i den lutherske lære. Forkyndelsen er centralt evangelisk, sådan som jeg kender den, og er samtidig præget af et pietistisk arv, som man med glæde kendes ved. Nogle af disse drag kan man hitte også i visse af disse friforsamlinger i Luthers missionsforening i Danmark, og det er generelt karakteristisk for det evangelisk-lutherske kirkesamfund Delk i Norge, hvorifra Jan er. Jeg har glemt at præsentere mig selv. Jeg hedder Mikkel Vigilius fra Danmark. Jeg er lærer der på Luthers Missionsforeningens Højskoler i Hillerød, og jeg er med i en fri forsamling der. Hvorfor kommer jeg til at tænke på det lige her? Karakteristisk for denne gruppe er, at den gerne har forkyndelsesmæssig gemenskab og samarbejde med andre lutherske kristne, som uden reservationer tilslutter sig Bibel og bekendelse, men intet fordrer, at man har gennem lærersamtaler konstateret fuld lærermæssig enhed i alle spørgsmål. Så har vi en gruppe, som jeg håber vil anse det for at være en hædersbetegnelse og blive betegnet som mygget konservativ. Jeg er gerne selv mygget konservativ. Men i forholdende til de andre tre grupper, så regner jeg her med en fjerde gruppe af lutherske samfund, som afviser kirkelig og forkyndelsesmæssig gemenskab uden lærersamtale, som afklarer fuld lærermæssig enhed. Hit hører blandt andet lutherske bekendelseskirken og evangelisk lutherske bekendelseskirken, som både har forsamlinger i både Norge og Sverige. Den evangelisk lutherske frikirke i Danmark hører til samme gruppe. Det er karakteristisk for disse kirker, at de er stærkt præget af den lutherske ortodoksien i deres læresyn og har en tydeligt skeptisk holdning til pietismen. Vægen frem. Hvor går vægen frem for det lutherske vækkelsesfolket i Norden? Frågen ræser sig med tiltagende styrke i vor tid. Endda mindst trænger den sig på hos alt flere i de gamle missionsforeningerne. Mange af disse oplever, at de nu måste tænke igennem kirkefrågan helt fra grunden i biblisk lys. Det kræver tid. God tid. Overhovedtaget gælder det for mange af de udmaninger, vi står indenfor, at de endda har nogen enkel og snap løsning. Vi måste arbejde med dem. Men under dette arbejde er en sak vigtigere end nogen anden, at vi selv bevares i en frimodig og levende tro på Kristus. I den nuværende situation, som er så svær, er det en overhængende fare for, at kirkefrågan kommer til at fylde sine tanke på et sådan sæt, at troens liv svigter og bryder ned. Bliver vi kirkecentrerede i stedet for kristuscentrerede, der tager et logisk og høstligt tænkesæt over, og det evangeliske troslivet dør ud, og hvad gavn har vi der af rette kirkelige former? Vægen frem er først og sidst en væg ind i det personlige tilægnende af Guds ord i lov og evangelium. Endast herved kan vi bevares i en evangelisk rig og levende tro på Kristus, og endast hermed kan vi få andlig bedømningsformåger til at se og skønne, hvad som er den rette vægen også i de kirkelige frågor. Må Gud opbygge og bevare os i en levende tro på Jesus og leder os frem til målet gennem sit stærkere og gode ord. Og det ord og det vægledning, det mener jeg faktisk, vi har fået en mygget god udlægning af Jans foredrag her forinden. Ja.